เขียนให้คนเป็นเทวดาโดยดังตรินตอนวิธีเขียนเรื่องยากให้อ่านง่ายแม้คุณจะเขียนเนื้อหาที่สามารถเอาไปใช้ได้จริงแต่ถ้าสำนวนอ่านยากต้องพยายามตีความ2-3 รอบจึงเข้าใจอย่างไรงานเขียนของคุณก็จะเป็นแค่อักษรบนหน้ากระดาษที่ไม่มีใครรู้ว่าจะเอาไปใช้ได้ท่าไหนถ้าคุณทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายได้คุณจะเป็นประตูเข้าเมืองให้คนอื่นแต่ถ้าแค่เรื่องง่ายคุณยังทำให้เป็นเรื่องยากแล้วล่ะก็คุณจะเป็นกำแพงขวางเมืองสำหรับใครต่อใครโดยไม่รู้ตัวการทำเรื่องยากให้ง่ายนั้นเป็นงานหินที่ต้องการคุณสมบัติหลายข้อนับแต่การมีความรู้อย่างลึกซึ้งครอบคลุมตลอดสายการมีความฉลาดตั้งประเด็นให้กระทบใจไปจนกระทั่งการมีศิลปะเลือกคำให้สื่อความหมายได้เห็นภาพสรุปคือการจะทำให้คนรู้สึกว่างานเขียนของคุณอ่านง่ายคุณต้องจำหลักการสำคัญไว้3ข้อคือ 1. เขียนออกมาจากมุมมองของคนที่เห็นครอบคลุมเหมือนคุณรู้จักแผนที่ทั้งหมดก็ย่อมอ่านออกว่าควรใช้เส้นทางใดควรเลี่ยงซอยย่อยไหนจึงจะเข้าสู่เป้าหมายทำให้คนอ่านได้สิ่งที่ต้องการเร็วที่สุดลัดที่สุดเหมาะสมกับใครที่สุดเพื่อจะเห็นได้ครอบคลุมไม่มีอะไรดีไปกว่าการศึกษาหาความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติคนเราจะเห็นสิ่งใดได้ครอบคลุมก็ต้องเอาทั้งชีวิตของตัวเองทุ่มให้กับสิ่งนั้นนานพอ 2. กระตุ้นให้เกิดความสงสัยใคร่รู้คือรู้จักตั้งโจทย์ให้กลายเป็นคำถามในใจคนอ่านชนิดที่เขานึกอยากรู้คำตอบให้ได้ใจที่ใคร่รู้ของคนอ่านจะช่วยย่อยของยากให้ง่ายลงอยู่แล้วในเบื้องต้นเพื่อที่จะตั้งโจทย์ได้เก่งระหว่างศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติคุณต้องหัดสังเกตว่าคำถามใดเกิดขึ้นบ่อยทั้งในใจคุณเองและใจคนอื่น 3. ฝึกอธิบายให้เห็นภาพก่อนอื่นต้องรู้จักสังเกตว่าคำตอบแบบไหนก่อให้เกิดจินตภาพชัดในใจคุณเองกล่าวได้ว่าใจที่เห็นภาพได้คือใจที่สัมผัสคำตอบอย่างแท้จริงฉะนั้นถ้าก่อนเขียนคุณเห็นคำตอบเป็นภาพได้คุณก็จะเขียนได้ตามภาพที่เห็นในใจและสิ่งที่เขียนนั้นก็จะมีแรงขับให้เกิดภาพในใจคนอื่นตามไปด้วยขอเพียงคุณจำหลักการทั้ง3ข้อนี้ได้ขึ้นใจและสามารถเขียนได้ตามหลักการเมื่อใดเมื่อนั้นแม้เขียนเพียงบรรทัดเดียวสั้นๆก็อาจบรรจุด้วยคำถามจุดชนวนความสนใจได้แรงพอกับทั้งมีคำตอบที่กระจ่างอยู่ในตัวพร้อมเสร็จราวกับฉายภาพจริงให้คนอ่านดูกันสดๆเดี๋ยวนั้น
ดีกว่าอธิบายเป็นคุ้งเป็นแคว
และไม่เกิดภาพใดขึ้นในใจคนอ่านเอาเลยต่อไปคือแม่บทของการเห็นคำตอบเป็นภาพเพื่อเขียนให้คนอ่านเห็นภาพตามหมายเหตุผู้อ่านยังมีต่อแต่โปรดติดตามในฉบับต่อไปบทความจากธรรมะใกล้ตัวฉบับที่11อ่านโดยอนุสรณ์ตรีโสภา
วันที่เธอไร้ร่างกายจุดสุดท้ายเธอจะเหลือแค่เพียงใจให้ลองคิดเธอจะไปไหนร่างหนึ่งจะนอนหลับไหลกับอีกร่างกายจะในความฝันเธอเป็นใครในนั้นจนลืมว่าเธอเป็นคน